lurraren defentsa atala zabaltzeko beta daukagu orain, eta telefonaren bestaldean dagoeneko Joanes Igeregi daukagu, Sukar Horiko militantea. Egunon, Joanes?
Egunon, Julen, zer moduz?
Osongi, ondo hasi aldu zuartea, Joanes?
Bai, ezin gara kezatu.
Ados, ederki, poste naiz. Aurrekoan, azken kolaborazio, benetan, ni bintzat txunditu ninduen, oso potente iruditu zitzaidan, Euskaraen kolapsoa, la kolapsoaen euskaraz, itzein zen igun, duela 70.000 urtetik hasi zinen, eta gaurkoan, okerrez banago, bigarren atalari helduko diozu, baina duela zenbat urtetatik, 6.000 urtetatik zen edo...
Ez, bueno, berez aurrekoan aldu ginen apur bat ikustera zelan azkenengo milaka urteetan gizakia izibinidan gero eta energia gehiago eskuratzen naturatik eta horrekin gero eta gizarte konplexuagoak eratu ditugula, gizarte ezberdintasunak handitzen joan direla eta zelan joan den horrekin batera bioaniztasuna txikitzen, natura zuntzitzen eta hizkuntza aniztasuna ere atzera egiten ibili dela, ez? Eta izango genuke azkenengo 200 urteetako erregai fosilen aroa izan dela horren gailurra edo, ez? Nik gaur gehiago jarri nahiko nuke igual aurrera begira, ikusteko hemendik aurrerako krisi ekologikoak eragin izan dezakeen Euskal Herrian eta batez ere euskeraren egoeran.
Ba, ekin nahi duzunean.
Bai, ba, bueno, hori aperez aurreatu eta apur bat, ez? Hor kontua da, orain arte gizartean pilatu dugun konplexutasuna eta daukagun gizarte egitura energia oinarri batek eta oinarri material batek albidetu dutela. Eta itxura guztien arabera oparotasun aro hori amaitzera doa, zenbait arrazoi gaitik, ez? Krisi energetikoa aipatu dezakegu lehenbizi eta aditu guztiek dioten ez estela aukerarik egongo energia berriztagarriekin, ohituri berriztagarriekin gaur egun daukagun kontsumoa asetzeko. Eta gero horrekin batera pilatzen zaizkigu ere larrialdi klimatikoa, bioaniztasunaren galera eta beste arazo ekologiko potolo batzuk, ez?
Bai,
orduan galdera da zer gertatu daiteke hori euskararekin eta Euskal Herriarekin horren ondorioz, ez? Ze eragin izan dezake horrek gure hizkuntza egoerarengan.
Eta zeintzuk dira zure hipotesiak zentzu horretan?
Horre, beriztu ditut zei ondorio talde edo, zei ondorio nagusi. Horre, lehenengoa da, bueno, lehenengoa talean ikusten genuen, ez? Konplexutasun soziala eta gizarte espezializazioa posible izan direla nekazaritako soberakinei esker. Eta, bueno, eta oso kontziente izan behar dugu gaur egun jaten duguna neurri handi batean jaten dugula erregai fosilei esker, ez? Azkenean gaz naturaletik dator gure ustako betzeko erabiltzen ditugun ongarrien zati handi bat, makinaria eta traktore gehienak petroliarekin mugitzen ditugu, eta gero elikagaiak ekartzen ditugu munduko punta batetik bestera. Eta gaur egun Euskal Herrian jaten dugunan 80% inguru Euskal Herritik kanpo datorkigu. Orduan, erregai fosilak ekuazio horretatik ekentzen badituzu, hankaz gora jarri daiteke elikatzeko gaitasuna bera, ez, euskaldun ontzat. Baina, klaro, horrek ekarriko luke, pertsona gehienak hurbildu behar izatea nekazaritzara, arrantzara, eta nekazaritza eta arrantza dauden inguruetara. Aka, horrekin migrazio mugimendu handiak, espero ditzakegu, ez? Horrek, bueno, ikusi dugu lehenago ere migrazio mugimenduek ze eragin izan dezakete euskeraren gan, ez? Eta kasu honetan, esango nuke bi migrazio mugimendu nagusi egon daitezkeela. Batetik hirietatik herri txikiagoetara eta bestetik krisi klimatikoaren ondorio gogorrenak dituzten eskualdetatik ondorio leunagoak dituztenetara. Horre, esate batera konpentsa dezagun Bilbon bizi den milioi eta piku, Bilbo handian bizi den milioi eta piku pertsonak inguruko herrietara mugitu eskero, horrek euskeraren ganer eragin handia izan dezake, ez? Arratian, Busturialdean, Durangaldean, Eolertibaien, hori ez, askoz euskaldun proportzio handiagoa dago, eta Bilbotik askoz talde erraldunagoak urbildu eskero, gaur egungo arnasuneak desegituratzeko arrisku handia egon daiteke, eta berdina Euskal Herriko gainontzeko inguruetan, ez? Eta bueno, horren aurrean esango nuke batetik oso garrantzitsua dela ikustea ze bide dauzkagun arnazguneetan pertsonak etorri berriak euskeraz integratzeko, eta hor ba, ez dakit, segurazki egongo dira praktika honak gaur egun migrazio handia jasan duten arnazgune batzuetan, egongo dira moduak ikusteko zelan hartu ditakegun pertsona horiek eta zelan lortu dezakegun euskeraz ikasita bertako bizitzan integratza eta bertako sentitzea. Eta bestetik, beste neurri garrantzitsu bat arrisku horri aurre egiteko esango nuke dela eskualdez eskualde eta herriz herri elikadura buru jabetza berreskuratzeko neurriak hartzea gau, ez? Eta horre garrantzi handia izan dezakete, bai hartzen dugun baso politikak, azpiegitura handiekin nekazaritzarako lur honenak txikitzeari usteak, ekoizpen agroekologikoa bultzatzeak eta abar. Horri ikusten da apur bat ez, borroka ekologikoaren eta hizkuntzaren aldeko borrokaren artean zen lotura egon daitezkeen.
Bai, hori, pentsa daiteke ere, askok esaten dute, desazkundea bera ere, bai ala bai, derrigortuta egin beharko dugula, eta adiez, mota horretako nekazaritza, ni ez dakit ere, zenbat balio izango duen epela burrera, nekazaritzako beharrezkoak diren, bai materialak, bai energia aipatu duzun traktore guzti horiek mugitzeko, bestelako ongarriak eta naturara itzuli araziko gaitu agian kaitz perfektu honek.
Hori da, kontua da, ia ze puntuta arte izango garen gai horri egoera horri aurre hartzeko, ez? Prozesu batzuek denpora behar dute, ez? Eta ikasketa prozesu batzuk egongo dira horratzean, da zenbat eta lehenagoa zi trantzizio hori prestatzen, iruditzen zaite errezagoa izango dela modu ordenatu eta ganorazko baten egitea.
Ja, bai.
Bai, da, bueno, gero, beste, bai?
Hemen behitzat, gero gainera beste, parkatu moztea, baina hemen behitzat dako agun beste arazotako bada, Araba oso despopulatua dago, dena konzentratzen da Gasteizen, eta baina oso ondian, eta, karo, lurrera itzulera, baina orain funts putreek eta multinazionalek ari dira erosten lurrak, beraz, horre ere, itzulera egiteko, izango ditugu oztopoak, baina, bueno, zeitu gehiago mozten, segi,
guzadez. Dena, ela, bueno, esan duzun horrekin, esango nuke hori, arrisku bat badela, baina, bueno, abantaiatu bat ere, bai, zan, nahiko nuke, nire Bilbon bizi naiz, eta nahiko nuke Araban bezalako eremu gutz bat, izan inguruan, zeo, azkenean horre aukera gehiago egon daitezke iritik aterako den jende hori hartzeko, ez? Araban, Gasteizek badauka inguru despopulatu bat, nekazaritzarako bai. Egokia izan daitekeena, eta
bai.
Horre egongo da lurraren kontrolerako borroka gogorra, hori bai. Baina, bueno, bintzat badauka zuen lur bat, lur horren alde borrokatu alizateko.
Gombidatuta zaudete, eh? Arabara etortzeko nire zutenan, bai.
Ez deskartatu, Bilbotik ara jente pilatu bat eltzea, egunen baten. Eta, bueno.
Bai.
Hori, gero, beste alde batetik hori, urrengo ondorioak honekin nahiko lotuta dauke, ez? Azken, esaten genuen, nekazaritzako soberakinekin elikatzen direla, bai, industriako langileak, bai, estatuko langileak, eta baita gizarte erakundetako militanteak ere, ez? Eta orduan, iruditzen zait, hiru esparruietan ere aldaketak edo eraginak izan ditzakela honek, ez? Bai, lan munduan edo arlo ekonomikoan, estatuaren egituretan, eta gizarte antolakuntza autonomoagoetan. Zuan, hiru alderdi horiek aztertuko ditute orain, horre, arlo sozioekonomikoari begiratuta, batez ere esango nuke horre desazkunde bat gertatuko dela, hori zuk ere komentatu zuorentze, eta ekonomia askoz lokalago batera joango garela. Horre, batez ere, asko txikitu beharko dira, ba, gaur egun Euskal Herrian garrantzi handia duten, eta energia eta materialitan oso intensiboak diren sektoreak, ez? Ba, automobilgintza, metalurgia, eraikuntza, turismoa, esate baterako, ez? Eta horre, ba, aurrekoan esaten nuen, ez? Iduritzen zaite oso garrantzitu izango dela, oinarrizko beharrak, elikaduratik hasita, leku bakoitzean asetzeko gaitasun handitzea, ez? Herri bakoitzean asetzeko gaitasuna izatea, ze gaur egun, oso dependienteak gara kanpotik datozkigun energia, material eta beste ondasun pila batena. Eta gero, estatuari begiratuta, antzeko zerbait, ez, estatuaren tamaina ere txikitu daiteke aurre ikusi dezakegu, eta bueno, gira esan, azkenengo hamarkadetan ere gertatzen ari da, ez batez ere ongizat estatua ditzen diogun hori gero eta baliabide gitzia gorekin dabil, ba, zoritzarrez horrek ez dio berdin eragin orain arte poliziari eta beste gizarte estatu egitura batzuei. Baina, bueno, pentsa dezakegu, prozesu hori diskortzen baldin bada, euskal gintzan eta euskararen alde lanean dabiltzan sektorea asko, estatutik bizi direnak ere txikitu egin daitezkela etorkizun baten, ez? Ez ezingo dela egon horren beste irakasle, bai euskaltegietan eta bai eskoletan, ezingo dela egon horren beste euskara teknikari, eta nola bait lan hoiek, gaur egun liberazioekin eta estatuaren finantziazioarekin betetzen direnak, beste modu batzutan bete beharko ditugula. Eta bueno, horre kontrako aldea begiratuta, ez, berri txarrak bakarrik ez ditugu emango, posible bada, gauza bera gertatuko da, segurazki, inguruan dauzkagun bi estatu handien egiturekin, ez? Ez dira txikituko bakarrik euskararen alde lan egiten duten funtzionarioen masa hori, ez? Txikituko da ere, segurazki, frantsesaren eta gaztelaniaren hegemonia ziurtatzen duten funtzionarioen taldea, ez? Eta horre iruditzen zait, kontrol zentrala txikitzeko aukerak ere egon daitezkela. Hori ez da berez etorriko, baina bueno, badago aukera horretarako borroka bat hasteko, ez?
Oso interesgarria. Egiten dituzu
horrekin lotutak, galdera da, ez, zeinek hartuko dituen estatuak eta merkatuak gaur egun betetzen dituen funtzio horiek, ez? Ez zelan beteko ditugu, ez gaur egun oso dependienteak gara, bai estatuarenak eta bai bai merkatuek ematen dizkiguten gauzenak. Orduan, nire hipotesia da, hori edo beharroiek edo gizarte antolatutik beteko ditugula, edo arrisku handia dagoela behar asko bete gabe geratzeko, edo egitura mafiostoen mente geratzeko, edo apur bat lehen aurrera zen zenuena, ez? Lurraren kontrola zeinek izango du, ez? Lortuko dugu lurraren sozializazio masibo samar bat, bakoitzak izan dezan delikagaiak ateratzeko gaitasuna, edo geratuko gara lurriabe handien mente, eta feudalismo berri baten, ez? Hori, zinan, gizarte borroken dinamikak finkatuko du neurri handi baten.
Bai, aurrela da, bai. Hori ere, bueno, nik beste hipotesi bat mai gainean jarriko ditut. Bueno, ere, osea, desirak eta realitatea ere agian banazten ditut, baina Europan ikusi baditugu nunbaitetik lurralde batetik multinazionalak joaten edo behintzat imintzio egiten edo mehatxu egiten joango direla, ba, Kataluniaren independentzia aldarrikapenaren ingurumarian izan zen. Beraz, bagian gure lurraz berjabetzeko eta ospa egin dezaten, bagian, ba, bueno, aukera bat izan daiteke eta agian ordaki, agian hortigoaz aurrerantza.
Bai, pentsa dezakegu, gero horrek ze konfigurazio hartuko duen, faktore askoren menpe dago, ez? Bai. Bai, iruditen zait, logikoa izan daitekeela egitura txikiagoetan eta lokalagoetan jokatzea etorkizuneko partida, ez? Neurri handi baten. Eta, bueno, horrek, igual, hurbileko kontrola erraztu dezake, ez? Errezagoa da, hurbil daukasun nagusiari aurre egitea, ez, munduko beste puntan dagoenari egitea baino, ez?
Hori da, bai.
Na, bueno, eta horre gizarte antolatura bueltatuta, horre esango nuke, euskeraren kasuan, euskalgintza neurri handi baten hortik sortu zen, ez? Lehenengo ikastolak, lehenengo gau eskolak eta bar, gizarte antolatutik sortu ziren estatuaren laguntzarik gabe, eta neurri baten, esango nuke, bidea atzera ibili beharko dugula, eta gaur egun lan liberatuekin egiten diren funtzio asko, bete beharko direla berriz ere borondatezko lanez. Mm-hmm. Eta, bueno, esango nuke horretan, ez daukagula oso abia puntu txarra, ez? Badago mugimendu sozial bat izkeraren alde lanean da bilena, eta segurazki, esaten badugu, bai euskeraren aldeko politika publiko eta bai gaztelaniaren edo frantsesaren aldeko politika publiko atzera ingo dutela, ba, errazagoa izango da segurazki gizarteak euskeraren aldeko lan horiek bere egitea, gaztelaniaren aldekoak egitea baino. Mm-hmm. Euskeraren alde badago gizarte mugimendu antolatu bat eta gaztelaniaren alde ba, oraingoz ez dute beharrik izan horretarako. Mm-hmm. Horre izan ditzakegu faktore batzuk alde zentzu horretan.
Bai, bai, argi eta garbi. Nola nahi duzu borobiltzea gaurko kolaborazio hau?
Edo bai, ezagitzen baden pola daukagu, edo...
Ba, nahi duzuna, egin dezakezu minutu gutxi batzutan, edo beste 10 minutu ere luzatzen baldin bazara, ni guztuan entzute zaitut.
Bale, ba, berez, pare bat gauza komentatu nahi nituen lehenengo, ondoriotara joan aurretik. Zorre...
Ados.
Beste aldaketa bat, edo, bueno, aurrikusten dudana da, orain arte aurreko kolaborazioan ikusi genuen, ez? Gizartea konplexuago bihurtu ala, hizkuntza aniztasunak atzera egin duela, ez? Eta orduan, ze puntutara arte, konplexutasuna txikitzeak egin dezaken kontrako bidea, ez? Eta berriro, aniztasun handiagoko mundu batera joatea. Mm-hmm. Berriten zait, baudela arrazoiak horretan pentsatzeko, ez? Batzuk aurreratu ditut, ez? Azkenan, estatu txikiagoak izatea gerta daiteke, ekonomia lokalago bat izatea, mugikortasun txikiago bat izatea ere bai, eta interkomunikazioarako tresna gutxiago izatea. Dagoan, iruditzen zait, orokorrean biziko garela sare hurbilagoetan eta harremanak gehiago gertatuko direla ba, sare lokaletan edo esparru txikiagoetan. Mm-hmm. Horrek, a priori, aukerak ematen ditu gaur egun daukaguna, baina gizarte aniztasun handiagoko mundu batera joateko. Horretarako iruditzen zait oso garrantzitsuak izango direla, bai ba Labedi bezalako edabide lokalak, euskara elkarte, herrietako euskara elkarteak, gaztetxeak, eta bueno, kulturgintza eta komunikazioa maila lokalean lantzen duten elkarte horiek.
Uhum. Irratia itzuliko bueno, da beraz.
Horre, zelan?
Irratia FMA itzuliko da beraz. Bere, masak berriz ere FMA entzutera itzuliko dira. Esko gustatu zaite, David Irratiari botaz diozun lorea. Gainera zehazki, guk gure diseinu asku ba, eneritzeri eskatzen dizkiogu egiteko, eta agindu bat superpolita, agertzen dena gure parrilan hori, aurteko parrian agertzen da zati bat, baina auka beste irudi bat osatuagoa bat, eta da Gasteiz post-apokaliptikoan agertzen da emakume bat irratian zuten.
Bai, hor badaude autoreak esaten dutenak, segurazki internet desagertu egingo dela, horrek ja ez dakigu ze gertatuko den, eta ez nahiz ausartzen esaten hau horrela izango den, edo ez, baina... Ja, bueno, hor badaude autoreak esatutena, ba, ez garela gai izango gaur egun dauzkagun satelite eta azpiegitura digital horiek guztiak mantentzeko, eta onenean FMA izango dela mantenduko dugun komunikaziorako egitura potenteena. Orduan, behar bada, bai, izan daiteke Gasteiz postako apokaliptikoko irudietako bat hori. Eta, bueno, eta horre... ja igual amaitzen joateko igual hiru ondorio edo emango nituzke esandako guztiarekin. Ba bueno, batetik orain arte atzera begiratzen baldin badugu askotan hizkuntzarekin zuzenean zerikusirik ez daukaten faktoreak izan dira euskerari eta hizkuntza aniztasunari gehien eragin diotenak, eta esango nuke hemendik aurrera ere ba horrela izango dela, ez? Eta oso garrantzitsua izango dela, ze jabetza eredu borrokatzen dugun, ze baso politika, dirigintza politika daukagun, horrek markatu dezakela bai gizarteak ze forma hartuko duen eta noski ba hizkuntzek gizarte horretan zen leku izango duten. Eta horretarako ba, oso garrantzitsua iruditzen zait euskeraren borroka kontestu zabalago horretan kokatzea. Azkenan hiztun komunitate egituratu bat izan nahi badugu, izan beharko dugu lehenengo komunitate egituratu bat, ez? Eta zenbat eta gehiago lan egin, ba, transizio ekologiko ordenatu eta justu bat izateko, iruditzen zaite aukera handiagoak izango ditugula, bai ba, gizarte askatzaileago bat eratzeko, eta bai euskerak hor leku bat izateko ere. Eta gero, horri begira, esango nuke, funtsezkoa dela euskalgintza kokatzea, edo euskalgintzak harremana izatea bestelako borroka askatzaileekin, ez? Ezin dugula egon, eta berdina esango nuke bestelako gizarte borroketarako ere, ezin dugula egon ekologistok alde batetik, euskalen aldeko mugimenduak beste batetik, borroka feminista beste batetik, langile mugimendua beste batetik, esango nuke badela garaia ba, borroka askatzaile horiek guztiak alden neurrian elkartzeko, eta saiatzeko amesten ia ze mundu klase ze gizarte modu eraiki gura dugun hemendik aurrera. Eta horretarako iruditzen zaik euskarak badaukala potentziala, ez? Azkenean hizkuntza batek komunitatea eratzen du. Bai. Eta komunitate indartsu bat izatea izango da klabeetako bat hemendik aurrera egon daitezken proposamen autoritarioei aurre egiteko eta trantzizio ekologiko eta gizarte trantzizio justu bat egin ahal izateko.
Joe, plazerra ematen du, egoeraren larritasuna ukatu gabe, ba horrelako baikortasunarekin etorkizunari begiratzen dion norbaitekin berriketan egotea.
Eskerrik asko, bai, eta egiten zer gaina biak behar ditugula, ez? Azkenean ez pagara konturatzen egoera zelarria den, ez daukagu mugitzeko arazurik, ez? Bertan gozo eta tranquile egoteko aukera egin dezakegu, ez? Baina aldi berean behar dugu, ez? Esperantza minimo bat, edo? Dena galduta baldin badago ere ez daukagu mugitzeko arrazoirik, ez? Hor erdibidean mugitzen asmatu beharko dugu, ez? Dauzkagune arazoen kontzientziarekin, baina bueno, baina aldenik eta irten bide onena emateko gogoz.
Bai, hori da. Eta herri mugimendu ezberdinak elkar lastantzen eta hor lastan hoietatik edo ba irten daitekeen horren bila.
Hori da.
Ba, oso ongi, ez dakit beste zerbait gehiago gehitu nahi desun. Edo...
Ez, ba, bueno, igual, bai, esan. Bakarrik ja amaitzeko eta ja autopublizitatea furu bat egiteko.
Hori esan behar nizun, zeren barkatu, zeren badakite nire herrira joatekoak zaretela, urtarriaren 30ean, arratsaldeko 7etan, kulturateko Jokin Zaitegi gelan izango zarete. Antolatzailea, Arrasate Euskaldundu dezagun elkartea da, eta Euskararen kolapsoa, la kolapsoen Euskara, galdera horri, erantzungo diozue, psikologikoa eta euskara lotuz. Galdetu nahi nizun, korrika eta presaka badakitere Oñatin egon zaretera edo Algortan ere egon zaretera, zer moduzko harrera? Bilbon ere bai, zer moduzko?
Bai. Pero aparte barkatu, ja bestearekin amaitzeko 26an ere, Arrasaten egon aurreko ostegunean, Arratsaldeko 7etan Areatzan egongo gara.
Ara, Arratian.
Arratiako berbalagun taldeak antolatuta.
Ba, horra bideialdiak, 26an Areatzan, Arratian, eta 30ean berriz, Leintz Baiaran, Arrasaten, Arratsaldeko 7etatik aurrera. Hori, galdetu nahi nizun, azken galdera korketa presaka. Zemuzko harrera izaten ari zarete orain arte egin dituzuen itzaldi guzti hauetan?
Ba, bueno, ni pozik nago, Berez, jende askorik ere ez da agertu, baina bueno, azkenean ez da erreza izaten jende asko elkartea horrelako kontuetan, baina bueno, heldu den jendearengan nik interesa sumatu dut, gero galdera nahikotxo eta elkarrizketa interesgarriak sortu dira amaieran. Ba, pozik nago emaitzarekin eta batez ere hori ikustearekin ia jendeak nola hartzen duen eta zango nuke hor positiboena dela, sukar horiatik itzaldi ziklo nahikotzu egin ditugu, baina bueno, honekin esango nuke lortu dugula ekologiaren mundutik hain hurbil ez dagoen jende bat ere erakartzea gure itzaldietara, eta apur bat euskeraren mundua eta mundu ekologista harremanetan jartzea, ez lehen esaten duenarekin lotuta. Eta bueno, iruditza zait horretarako ari dela balio izaten.
Ba, primeran, oin apetu dezula hori, amalurraren defentsaren borroka eta euskaren arteko lotura, ba, gian bultzada bat emango dio Paul Urkijo gazteiztarrak egin duen irati pelikula, otsaietik aurrera estrenatuko dena, eta, bueno, nik gomendatzen dizut ikusteko, zeren, bagian ere, balio du elkarlotzeko bi borroka ezinbesteko hauek.
Oso ondo, apuntatuko dut, hori ere.
Oso ongi, Joanes, ba, okerz banago narte, ez? Koizeko amarrak amargutxi dira, eta guraldeti, Joanes, ba, mila esker, beste behin, Alabedi Irratiko izpidea saioan egoteagatik, eta edo kalean aurkitzen gara, edo berriz ere, ba, beste kolaborazioetan egingo du topo.
Berto, ia horrela den.
Egun polita izan.
Bai, Bardi, no lo dice, ahí vamos ahora.